I said, Knesset was Sakram and Armai Jarbo. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night, actually. A met after sides, it could work.
U meta nara dil imħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Għalhekk il-varjetà għat-turisti li hawn waħad ħajħeħ. Meta tagħmel l-istess ħaġa l-kulħadd, nofs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful kajjer, konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Il-programm għalfejn il-lejla fuq Campus FM il-ħarsa lejn l-iżvilupp ta' divertiment ta' bil-lejl il-nightlife f'pajjiżna, partikolarment fis-snin 70, 80 u 90. Però f'din is-sensiela forsi smajtu diġà uħut mill-episodji tistgħu semmuhom fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM, l-edizzjonijiet tal-passat, ġieli tkellimna wkoll fuq l-iżviluppi li saru fis-snin 60 u anke tħanna wkoll fis-snin 2000. Illum fil-fatt jiena ċert li ħadd itkellmu dwar is-snin 60 apparti is-snin 70 u 80 mal-personalità li għandi mistiedna illum. Huwa persuna magħruf sew fil-qasam tal-films, tat-teatru, fuq il-palk definittivament, però forsi ftit jafu jew ftit jiftakru li fis-snin 70 partikolarment qed nirreferi għal dak id-deċenju kien involut sew fil-qasam tal-divertiment ta' filgħaxija fis-sens ta' cabaret. Kien jagħti wirjiet ta' cabaret meta kienet moda illi l-ħarġa ta' filgħaxija twur tieħu drink ġo night club u jkun hemm forsi live band, jkun hemm xi maġija għaddejja u jkun hemm ukoll preżentatur jgħid iċ-ċajt u jagħmel xi sketches u appuntu Narsi Kalamatta li huwa l-mistieden tal-fejn il-lejl għallum se jgħidilna ftit dwar dawn iż-żminijiet u il-praspar ħanajdu hekk li forsi kien responsabbli għalihom jew li kien xut illi jarhom f'dawk iż-żminijiet. Mela, merħba Narsi.
Merħba lilek ukoll.
Darsi l-ewwel ħanieħdok lura snin 60, forsi meta kont għadek żagħżugħ u l-ħruġ, il-ħarġa ta' filgħaxija ta' bil-lejl ma la Russa, jew anka forsi ma sħabek din toħodni lura qabel tar-rast, jiġifieri, il-ħarġa f'dawk iż-żminijiet kienet tkun għal żagħżugħ ta' 16, 17, 18 il sena ma sħabu meta kont għadek jiġifieri qabel tar-rast.
Insellem is-semmija kollha ta' Campus FM li qegħdin jisimgħuna bħalissa u ngħidilhom illi ma jqgħux jibżaw minna x-xjuħ. Għax aħna nammirawkom u nixtiqulkom li tkunu ferħanin daqskem konna ferħanin aħna meta konna teenagers. Mela jiena fl-1957 kelli 18 sena.
Ok.
Kont naħdem il-bank u fil-għaxija kont inżom sixpence fil-but u noqodu tillajn u niżlin strada rjali xi 20 darba. U dejjem l-istess nies minn tiela u minn għaddej minn nieżel kontra tiegħu u tgħid rajta u tmur tagħmel fid-dajri salib jekk tara darba żewġ tislaleb jekk tara darbtej.
Tfajla li toġbok.
Il-favorita tiegħek.
U dan is-sibt filgħaxija nassumi darba fil-ġimgħa l-ħarġa u
kuljum konna nidħlu l-belt.
Kuljum?
Kuljum konna nidħlu l-belt. Mbagħad bis-sixpence mhux kuljum imma mhux kuljum. Konna nifqu l-premier u kienu kien hemm orkestra ta' 8 jew 12 live instruments di mandkom xillum intkom.
Reġa diħla bil-mod, ta' għal-ġifiri, live music, imma kienet naqsa tal-ħafna snin.
Umbat, nar ta' sibt, konna morru id-dans. Id-dans kien, jo ta' ċivil, il-Civil Service Club li jem triq l-Arċisqof il-Belt, u d-dim il-palazz, l-lum il-ġurnata jem xie restaurant.
Li kien nizla jiva, jem high-end restaurant, ebek.
Imma fuq, jem sala kbira, u konna morru nisfnu.
Eżatt, u kien ikun hemm live music u koll, live band.
Dejjem live music.
Live music.
All right. Minn 8 sa 12. Mbagħad is-sibt ta' wara kienu jiftehmu, kienu jagħmlu id-dans tal-MUT, Malta Union of Teachers. Allar inti mhux sa titħallat ma' ċertu nies fejn jista' jidħol kulħadd, taċ-ċivil trid tkun ma' taċ-ċivil. Tifhem, mhux bħal meta tidħol ġo klabb tħallas fil-bieb jew jidħol minn irid, qed tifhem.
Trid tkun kważi sek mistieden.
Le, trid tkun membru tal-Malta Union of Teachers jew mistieden minn membru tal-Malta Union of Teachers. U mbagħad kien hemm Strada Santa Lucia fejn il-qorti llum faċċata tal- fil-ġemp tal-qorti kienem bini għadu hemm illum u kellu sala kbira fuq u kien jgħidulu l-Overseas Club. All right? Vol dirin inti f'xahar kien ikollok tlet official dances. All right? U taf li sa tmur li kulħadd bil-ġlek u l-ingravata. Qed tifhem. U kulħadd pulit. U it-tfajliet kienu kollhom ommhom bil-qiegħda hemm dara mal-ħajt. Eħe. U tajt lill-omma nista' nisfel ma' t-tifla kjoġbok.
Wow, hekk kienet tkun.
U anki jekk ma tafx min idi, tajlek iva jolea. Alright?
Narsi, il-ħinijiet li kontu tagħmlu dan li passiġġar il-Belt Valletta jew tmurru fid-dances. Qed nassumi li sal-10 ta' bil-lejl tkun id-dar. U
sa 8 ta' bil-lejl tkun id-dar.
Sa 8?
Eħe. Id-dances jekk ikolla omma magħha toqgħod sa d-disa. L-aħħar karozza għall-irħula, all right, kienet fid-disa ta' fil-għaxija. Ara kif sa tmur id-dar?
Qed
tifhem. Barra li ħadd wara 8 ebda tfajla ma kienet idħol.
U anka biex tagħmel li passiġġjar strada rjali, ukoll biex lekku l-ingravata?
Żgur, żgur. Jien kont naħdem Barclays Bank, taf xi ġifieri l-Bank Ingliż hu. Qed tifhem.
Trid iżżomm ċertu standard.
Oh, jien bis-sidrija kont ikun.
U imma ġifieri kien hemm ħafna nies bħalek jew forsi.
It-teachers kollha. Qed tifa.
Kien isu beda jikber il-middle class ta' pajjiżna jisu dak.
Iva, jikber. Ma kienx hawn uf ta'. Qed timmijiet.
U per eżempju il-maġġoranza l-ħaddiema in-nies tal-irħula.
Ma jitlux il-bel.
Il-divertiment tagħhom kien il-każin fir-raħal tagħhom, per eżempju.
Il-każini tal-banet. U mbagħad mhux kullum kien il-każini tal-futbol. Qed tifhem.
Jibgħu fl-erja tagħhom.
Is-sala tal-Kappillan kienu jagħmlu teatri, eċetera, fis-sala tal-Kappillan. Imma aħna konna u mbagħad fis-sajf il-Belt kien ikun hemm sħana wis.
Ah.
U tmur bla ġlek. U tmur ta' sliema ma tal-politi.
Tippassiġġa?
U tippassiġġa għar id-dud. Right?
Ix-xalek kien għala by then.
Le x-xalek kien fl-aqwa tiegħu.
Fil-50s.
Eħe. U kien ikun hemm Vini b'xi 12 ruħ doq.
Vinivella
il-Vinivella, sassafonista, all right.
U per eżempju, tip ta' mużika kienu jimitaw il-big bands tal-films, per eżempju.
Le, tal-films importanti, Glenn Miller, tifhem. Biss il-Rediffusion kien idu ħafna disk Ingliżi. Taljani ftit li xej. Tifhem.
Joe Loss and his orchestra.
F'nofs il-ħamsinijiet bdejna naraw il-television. Taljan, maħat ma kellu television id-dar ta' ftit, ftit, all right? U fil-58, per eżempju, konna naraw il-festival della canzone napoletana u rajniħa ħna għant il-ġirien tagħna u Peter hija li kien sente iżgħar minni semma s-song li rebħet vurrija, vurrija date amore mio. U jiena kien hemm Aurelio Freller kanta tuppe tuppe mareċċa tira da 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 da.
U bdejtu timitawhom?
U bdejna nimitawhom. Kif saġġib il-kliem issa? Qed tifhem għax ma kellex bnej iġibhom il-kliem u binna plitan u nerġgħu nismawhom u min jiftakar linja, ara jien niftakar l-ewwel linja, jien tiftakar it-tieni linja u nikbuhom. U għamlinna competition Vini ix-xale.
Vini Vella.
Vini Vella.
Tipo ta' palma l-lum isejħu l-karaoke, ġifieri titla fuq il-palk bħala membru tal-pubbliku.
Membru tal-pubbliku, u tkanta.
Karaoke, ġifieri, meta membru tal-pubbliku, speċi li ma jkunux it-trenjati.
Li ma jkunux trenjati, da' xej. U il-Peter bdejna nħajru, għax veru kien tajjeb. L-l-l, nisti, u għajja, kien għadu zaħim, miskin kellu xie 17. Għara, jek titla, jenti għalli, nitla jen, jintla jtemmek, bdej tuppe, tuppe marriċa, u taċ kem daħħatom, u ħadu pjaċir, u tara, tuppe, tuppe marriċa, u ma kienx jafa, vini, għetti jimxu għarajja, u jimitani fuq s-saksafon. Di kif tisbiċat, lu ma nafx kif tisbiċat.
Insomma, to cut a long story short, għax għan uħorġu barra mis-sujġet.
To cut a long story short.
Peter, martajje,
poċ. Irbaħtin.
Irbaħtin, ti, ah,
I was more entertaining.
Ma Peter, mbatt spiċa biex dan l-ħarri rekordi għaxi CDs, għax għandu vuċi tajba. Għal-kant imma l-papa tijak maħalliħ.
Le.
Ma kienx ridu jħalliħ kanta, ux.
Vini, jħob, songs, eċen, kien pastas. Imma mbatt, Oscar Lucas, fetaħ nightclub, għawnek, stada teatru,
il-belt,
il-belt, all right, fu l-lum il-ġurnata rrit night illi huwa il-Marks and Spencer,
okay.
All right, fu, kien ikunu six piece, kantanti tajbin, all right, professional, u tmur għandek professional orchestra qed iddoq. Fetaħ nightclub il-Busket.
Ma tiftakarx kien jismu tal-belt ta' strada teatru ta' Oscar Lucas.
Iva, niftakar, ma tidet tieni ftit ħin. Ħan ispiċċa sentenza.
Okej.
Fetaħ
il-Nigret jew
il-Nigret, all right? Nightclub, all right? U l-istess live orchestra. U jġib anke xi numbers mill-Ingilterra, cabaret numbers, darba kien hemm a sister act, please don't touch my tomato, il-veru kienu tajbin, kienu jkantaw. U mbagħad imbena apposta il-Busket Roadhouse. L-isbaħ nightclub tal-Europa kien dak.
Is-seta, hekk inhu.
Fil-wiet hemm isfel.
Iviva sabiħ.
Fil-wiet dawwar bis-siġar ħdura biss.
Iva.
Id-disin tiegħu kif kien veru mqassam tajjeb.
Iva.
Mural pittura mal-ħajt ta' Portelli il-ġmil tagħha. Mural u l-istess u dak kien iġib regolari. L-entertainers mill-Ingilterra.
Għal-Maltin, ġviri, għal-publiku Malti.
Ejve, ejve, ejve.
Mux ġviri mill-Ingilterra, għal-Inglisi.
Vince Gallia.
Promotur.
Il-promotur tagħhom li kien fit-travel, da.
Narsi, snin 60 mbagħad.
Jien qajt mala Russa fis-64, jum l-indipendenza. All right. Bdejna noħorġu kważi kuljum flimkien. U fetaħ Baħar iċ-ċaq vera il-Palm Beach.
Palm Beach, Baħar iċ-ċaq. U x-tip ta' entertainment kienet?
Live orchestra u tisfen.
U bajd attan kien daħal il-rock and roll u kol.
Open roll, użgur. Taċ kien fajt fajlet mal-arti bil-rock
and roll. Da stil kon
goff.
Ok. U inti konti ġa in your late 20s by that time, nassumi.
Fil-1960, għalaqtet fil-59, għalaqt 20. Għatibem, għoldir fil-60-jiet kon ġa fizzjal ta' 20 sena sir fizzjali jena. Allora, per eżempju, rock and roll ma nistax nisven jien.
Ah, kien hemm ċertu restrizzjonijiet.
Fil-karnival ma nistax nieħu sehem jien.
Għaxkont fil-territorials,
soldat part-time. Fizzjal. Mux għaxkont fil-territorials. U min joffendi fizzjal, et joffendi l-kuruna ta' reġina.
Kien hemm dak il-restrizzjoni dan dak xejn.
Allura.
Da ma kienx ix-xorti jak full-time, imma inti dak kien part-time.
Part-time. Infatti, meta nkun bl-uniformi biss, meta nkun pajsan, all right, nagħmel irrid. U darba kienna ladies dinner night, kulħadd li jibes nisa bil-ħwejjet sal-art u
ballroom gowns u tal-affarijiet.
U kienna l-banda ta' reġimin qed iddoqqilna hawnhekk fej qed jirrestawraw issa fej hemm il-graffiti fuq il-Main Guard, Piazza San George,
hemm
fuq, kienna dinner kbir, alright, u wara dinner bis-sfin.
Tal-Kings of Malta Regiment.
Kings of Malta Regiment. U jien kelli tfajla moderna. Very nice. Dej dikinar askont naf minn ħita ġabu li. U ġiet ordni minn għand il-kurunel biex nisfen il-rock and roll ħanuri lin-nisa tal-fizzjali xjuħ qed tifhem x'inhu dan rock and roll. Qed tifhem kienet xi ħaġa ġdida.
Iva.
Imma l-pont li rrid nagħmel u ta' min jgħira lina il-live bands kol fejn morru.
Kienem mużiċisti ta' primu, talent inkredibli, u kienem ħafna.
U l-postijiet diversi fejn tista' tmur. Mbagħad naturalment bdew deħlin id-diskos u jnaqsu l-istrumenti.
Iva, edna id-divisin sabajn.
Sakjem ġew għal xej. Issa.
Iż-żewġ nassumi l-ħruġ naqas u mat u meta żewġt.
Iż-żewġ fis-69, all right, u mbagħad bdew jitwildu tfal, ma tantx konna noħorġu, all right.
Kont diġà dejt tagħmel teatru dak iż-żmien.
Skur, teatru.
Illum hija mod wara play speċi jew wara rehearsal. Kont toħorġu tieħdu drink, pereżempju, kienu kellna postijiet miftuħa bħalm'għandna llum illum.
Konna nsibu post, nagħmlu s-sandwiċis aħna. Jiena kelli sjuna kbira kod nitfa' fl-ixkun brandi. Nejn bit,
wieħed
orange juice, qed tifhem tat-tuffieħ u l-arin.
Il-ħaġa bejnietkom.
U namlu jo picnics, tifhem, konna namlu picnics fis-sajf aħna.
Nasi, pero ħarmoni was ninsabajn, u għal-kabere, il-kabere li kont.
Mela, fil-74, ftaħna Radio Malta tal-gvern, għax kien hemm redifusion.
Qabel, iva.
All right. U il-poplu Malti ma kellux tiegħu. Privat kien da, ditta privat Angliża.
U kont nagħmel breakfast show at one point.
Kont nagħmel il-breakfast show u kont bdejt bl-sketches ma dika
program ieħor.
Ix-xandir. Jitfaċċa Alfred Galia ta' Villa Rosa ngħidulu. Alright?
Kien is-sit ta' Villa Rosa.
Kien immexxi l-manageru ta' Villa Rosa. Villa Rosa kienet ta' Baylis li kellu d-dockyard. Alright?
Kienet Lukanda.
Insomma kien. U da
bil-ħafna ġonna.
Rid jiftaħ nightclub. Imma ma rridx jagħmel nightclub bħal ta' ħadd ieħor, da mar x'imkien Kensington taħt l-art kellhom medieval, Renaissance, Henry VIII, historical
banquet hall.
Banquet, all right, U marfu Norman Hamilton għallu ma tiġix tippreżenta ħjir għallu l-rejmiġra. Għallu dak tal-ilem, minu għallu. Narsi Karamatta. Għallu tajjeb, għallu iva tajjeb. Għudu. U tajjeli tħaltila bir-ras jien, tħaltila bir-ras u kont nagħmel show ta' erba' sigħat.
U għal-min, għal-min kien ikun dan ix-show?
Għat-turisti.
Kien jiġu gruppi ta' turisti
minnhom għat-turisti. Kollha Ingliżi dak iż-żmien.
Turizmu beda fl-aħħar ta' 60.
Allura jiena għamiltilhom il-ħistri ta' Malta. Kont nilbes ta' Tork. Tew u hekk tibda, noħroġ li besta Tork jien. U da, u ta' Parsi, u mbagħad kien hemm wieħed ġgant mill-belt, ġuvnot ta' kien teenager, ma kien ġgant. U kont il-libsu ta' kavallier, insomma. U jiġi bix-xabla u nibdew nidwellaw u nimxi fuq l-imwejjed ta' nies. Fejn qed jieklu. U dak kellhom taraġġ sabiħ u jiesa' jitlew u l-gallarija fuq id-dining room. Nitla bil-ġirja u nibda ngħajjad jiena u tiel u niġi bil-ġirja. Naqbes għal isfel u nżomm mal-ħadit tal-gallarija. Il-ferro battuto, right? U liħor jieġi u jidwellali u jienim dendel, right? Sieq wahda fuq u id wahda fuq u t-nej l-ohra perpru, right? La safety belt xejk. U darba minnom konda xej xurban u ġejt bil-ġirja u ma sibtiex il-gallarija u zammejt b-saqajja. Dejja fil-iħ tal-gallarija ġiet. Ettivem, għed nistogre virr, u għat li għed nidwellaw, nirbaħlu jena, nitfaw il-ġaw, u bat nerġenajjat, u kelli pupazz li bes bħali, u kont nitfaw fuq il-nisa. Ettivem.
Ema dan il-xaw ġveri għat-turisti bis, ġili għamiltu għal-Maltini u xaġa simili?
Ftit, għax di tant kienet popolari, kun għamlu għad-darb tej fil-ġima. Ettivem, nar ta' tnej, U nar ta' ġimgħa.
U dejjem ippakjata ġifieri bin-nies.
Dejjem ippakjata. Sajf u xitwa.
Iħallsu għad-dinner u għal-ispettaklu.
U meta niġu għall-miliet, pereżempju, it-Tolly Products kien iġib il-ħaddiema tal-fabrika xi meta jruh ta'. Kollha Maltin.
Iva, iva.
Qed tifhem kulħadd fis-sakra u aħna nagħmlu dawn l-isketches. Wara kull plat, l-ewwel jibda bis-soppa. U mbagħad nagħmlu sketch. Umbat jieġi l-ġin, umbat namlu skeċ, umbat jieġi l-laħam, unamlu skeċ, umbat jieġi l-ħut, unamlu skeċ, umbat jieġi d-deserta, unamlu skeċ ieħor. U kelli James Bond, u kelli Tarzan, u l-għamandu xaqsam xej ma l-istoria ta' Malta.
Kienu kienem orkestra u koll, ġivi?
Le, xej. Għamel assolut, ma kellu budget ta' xejna. Ettivem. U. Fl-aħħar kont iġib il-Greenfields, alright, u jagħmlu sensiela ta' songs, alright, u jien bil-wifqa magħhom bejn kull song, u nistaqsil where are you from? From Wales, u ngħid ċajta fuq Wales.
Stand-up comedy bl-Ingliż.
Stand-up comedy bl-Ingliż, where are you from? Scotland. Nagħmel l-aċċent. Skoċċiex mistejab ħafna ma kont nagħmlu u l-aċċent Ingliż tal-Puliti u l-aċċent Ingliż tal-Baxxi u dejjem u aċċent Amerikan u dejjem inqabbilha mas-song.
Nasi ma ġifieri bħala kabaret apparti dan ix-show partikolari. Ħdem tal-Maltin għal f'night clubs oħrajn forsi dan it-tip ta' show jew ħaġa simili.
Isma daqsxejn. Tinsiex illi jiena kont fizzjal. Allura ma stajċ nider fil-pubbliku indaħħa. Qed tifhem.
Alla volja kien għadda żmien ġi kont tiġa fis-sinsama.
Offizjal, kont offizjalu bil-ġurament. Il-lealtà li r-reġina u x'naf jien.
Ġifieri għat-turisti all right, ma biex.
Għat-turisti ma jafux minn hu naħseb kellhom għat-tada. All right. U mbagħad batalija. Il-Roadhouse, riedni, assolutament riedni, nartaħat tea time.
Għana nafsinar.
Eħe. Inkun għaddej minnem.
Fil-weekend, assumi.
Inkun għaddej minn Villa Rosa. Unna ta' għama Charles Kerr, take. Charles, għaw xintam, għalli għetni profan daħħal dal-erba linji f'moħħi ġej taw fid-diżabitat, x'kien hemm diżabitat assolut, eh?
San Ġiljan, San Ġorġ,
San Ġorġ, tibżat mur.
Żgur Villa Rosa, żgur.
Tibżat mur.
Villa Rosa biss tista' tgħid jien.
Ma kien hemm xejn. Villa Rosa u fuq net Villa Rosa, għaż minn hemm isfel.
Il-kunvent tal-Agostiniani u daqshekk, żgur.
Għattu kif se, għalli jien għandi ħafna tfal, għalli t-tifla għandha bżonn tkun l-isptar u da għalli ma nafx kif sallaħħa. Għatlu jien qed nagħmel lira sewwa u ta'. Għalli x'tagħmel? Għatlu stand-up comedy. Nirrakkontalhom il-jokes Ingliżi nafku. Għalli jien ma ninqalax. Tittajd li ċal illi inti l-offiċju qatt ma perfettajt ruħek u qbad tirrakkontalhom il-jokes. Għalli iva kemm il-darba. Għatlu jitqu ilna kemm jitqu. Għatlu bil-Malti tagħmilha? Għalli. Għatlu Issa inti kien number tal-Busket Roadhouse, xaba jibkili. Għalli intax ma tagħmilx, għalli ma nistax nider qudiem il-Maltin, indaħħaq, qed tifhem. Bdija għamel xi 15-il sena kun nhar ta' ħadd. Sali tgħid.
Bħala MC.
Qed tifhem. Jirrakkonta l-jokes bil-Malti.
Narsi, nostanna biex nikkonkludu, jiġifieri Mbagħad isu minn dak iż-żmien wara li waqaf fil-Villa Rosa li bejwet ieħor.
Jiena waqaft fil-Villa Rosa fis-78 meta dħalt naħdem il-film studios. Darba minnhom qiegħed jinkod nagħmel il-makeup biex ma narafx, nagħmel il-makeup ta' clown, nagħmel wiċċi abjad ta' mime. Tifhem biex ħadd ma jiġbid li ritratt u jgħidu ara da qed idaħħaq, qed tifhem. U iċemplu li mill-istudio għallu li hemm raġel mejjed fit-tank u ma kien veru xej. Għatt il-pulizija jiena wasanna jiena l-pulizija għallu li għara ma terġax tagħmilha di li ċempillek xi ħadd fis-sjata filgħodu u tiġi hawn. Qed tifhem għaliex da xi ħadd ridek waħdek hawn ma kienet veru xej. Inċempel il-ġosi Coppini, għatlu ġus tittadi mela jien bravu bħale ta. Għatlu, int m'intix bravu bħali, għatlu inti tkanta mill-opra il-Barbier de Sevilla largo għal factotum la 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 la. Għalli, iva dik nagħmilha. Jibda jagħmilha da darbtej fil-ġimgħa jagħmel 11-il sena.
Villa Rosa.
Villa Rosa jagħmel stand-up comedy bl-Ingliż.
Tajjeb, Josie Coppini.
U jkantalu, Josie Coppini.
U ma tilħarġa tijak, ovvjament, a parte li kellek it-tfal u dan, kienet teatru u forsi t-wunu tiħdu drink u għana.
Mbagħad il-ħarġa kienet dak iż-żmien, aħna tant sirna politi, alright, illi bdejna nagħmlu d-dinners id-dar. Allura tittixtri s-set ta' ċajna, alright, kollox jaqbel, tazzi ta' kristall kollox jaqbel, pożati tal-fidda. Lajna fit-tieċ ta' voliri.
Jien li niftakar meta bdejn ir-reċta miegħek fis-snin 90 meta il-ħadd teenager jien li konna nimorru nagħmlu xi reċ tal-belt, pereżempju, jew anke rehearsal, u m'għandekx fejn tmur wara biex tieħu drink.
M'għandekx fejn tmur.
Mur wara għax il-belt mejta.
Għax l-entertainment.
Ħlif forsi eżatt pizza fejn kien dak il-post taħt viċin Kastilja taħt l-art. Kien hemm restorant jismu Le Cav. Dak biss forsi kien ikun miftuħ fl-10 ta' billej jew fid-disawn.
Aħna għamilna xi 30 sena ngħidu. Il-belt mejta. Il-belt mejta. Mhux tista' tagħmel
bil-ladies 90s.
M'hemmx tagħmel, m'hemmx tagħmel, qed tifhem. Il-ħwienet jalqu fis-seba u daqshekk ċimiteru. Issa 13-il sen ilu jew 10 snin ilu tagħhom li joħorġu l-imwejjed fuq il-bankina. M'għadix mejta l-belt. Raġija.
Narsi Kalla Matta, ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek u nisma' minn għandek dwar dawn iż-żminijiet fejn tal-ħruġ tiegħek u l-iżvilupp ta' divertiment ta' billej ta' pajjiżna mill-lenti tiegħek, mill-perspettiva tiegħek. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek tal-opportunità. For this.